Бүгін тағы да бір жаңа әннің сіздер премьерасын тыңдайсыздар, жаңа әннің куәсі болғалы отырсыздар. Сіздердің назарларыңызға ақын Әбдірахман Асылбеков екеуміз қосылып жазған жаңа ән толғау дейсіздер ме? Боз торғай жетім баланың өзінің алақанында кішкентай ғана үгітімді нанын торғайға беріп отырып өзінің мұңын торғайға шаққан әні. Әннің атын әзірше боз торғай және жетім бала деп қойдық. Орындайтын Мейрамбек Бесбаев.
Әке шешесі жоқ балалар, Құдайдың баласы.